der tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du rejses. Altså står der, hvis du med din mund bekender, at ja, det at gøre noget, det er også en del af det, og at troen, den bekræftes i at gøre det. Og den anden, det var fra Efeserbrevet, kapitel 4, vers 15. Men sandheden, tro i kærlighed skal i et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Altså, at vi, ja, når vi er sandheden tro, altså
4.15,
at når vi er sandheden tro, så, ja, så vokser vi i den, men når vi er sandheden tro, så går vi også i troen. Ja, og det synes jeg er interessant at tage med, når vi ser på troens forbillede. Så det var egentlig bare det. Og så skal vi synge to sange og bære valpet. Og hvis nogen vil spille, så skal I være velkommen til det. Jeg bærer for, at Helligånden må være med ham, og at Helligånden må forme ordene, sådan så det bliver dine ord, og sådan så de møder os i B-ordene, at de hjælper folk, eller at de kommer helt ned og møder folk, og de bliver rørt af de ord fra det her om.
Ja, tak fordi, at I kom her sammen. Det har jeg glædet mig til. Jeg vil gerne starte med at sige lidt undskyld, fordi at jeg har været så smart at glemme mit manuskript. Ups. Det er generelt noget, jeg holder mig ret tæt til. Og jeg tror egentlig, at jeg er så god til at snakke uden. Nu får jeg lidt af en opgave. At bære mig igennem det her. Det tror jeg nok, han skal gøre på en eller anden måde. Men det er måske ikke helt på den måde, jeg havde regnet med. Det her, det skulle ske.
Skal vi bare lige tage et halvt minut, hvor vi bare lige beder for dig selv?
Hvordan skal vi bede?
Hvis vi op inden jeg selv, så skal jeg nok afslutte.
Inden jeg selv? Okay, tak.
I må også gerne blive højt. Det gør ikke nogen forskel.
Det er lidt
alt
eller
intet,
ikke?
Er det højt eller intet? I'm so sorry. Vi lyder Korean
style. Okay, inden jeg selv. Far, vi beder om, at din ånd vil komme over Rasmus i aften her. I eget navn. Amen.
Amen. Yes. Noget, jeg har husket, det er sådan en lille tal her, som er sådan nogenlunde en gennemgang af nogle af de ting, jeg har tænkt mig at komme ind på her i den her tale. Min tale, det bliver ikke sådan en meget tæt gennemgang, hvor jeg går sådan tæt ned i teksten, og sådan går jeg igennem hver vers, og fortæller om, hvad det betyder. Det jeg mere har tænkt mig at gøre, det er egentlig at se meget på, hvordan kapitel 4 passer ind i helheden i ordet, specielt i forhold til det, der sker inden. Og så vil jeg derefter tage fat i en anden rytme, som jeg synes, at kapitel 4 har, og som siger mig nogle ting. Så derfor er der en del vers, som vi ikke rigtig kommer ind på. Det må så er det bare lige med. Måden, jeg taler på, er også sådan lidt, om jeg har manuskrift eller ej, at jeg rigtig gerne vil have, hvis der er ting, I ikke forstår, eller ting, I gerne vil have, at uddyber det, så må I gerne række hånden op og bare spørge direkte. Fordi det her handler ikke om, at, at jeg skal fremføre en eller anden fin tale. Det handler om, at I skal have noget ud af det. Så ja, derfor føler jeg fri til at der kommer nok og spørge, hvis der er ting, I gerne vil have forklaret bedre. Men ja, jeg starter med at lidt kigge på, hvordan at passer ind som i det, der er sket. Hvis vi sådan starter med kapitel 1, eller hvad er det første søndvers i kapitel 1, så er det sådan noget...
Rasmus, kan vi måske starte med at læse det højt, eller sådan noget, eller har du planlagt fejl? Det må vi
ikke. Godt.
Det var bare, hvis vi forventede, at vi havde læst det alle sammen, så har vi nok ikke gjort det.
Godt. Ja, jeg tænker lige at sætte kapitel 4 ind i
jævnbrød.
Og det kommer måske til at tage et stykke tid, og så læser vi det op. Så vi starter egentlig lige med at fokusere på de første 17 vers, som er, hvor Paulus han siger, at det her det er til nogen, og det er fra mig. Og så siger han et eller andet med om, at lidt nogle gange, hvad jeg gør, nogle gange til mine forældre, jeg har meget lyst til at komme, men jeg har ikke haft så meget tid. Måske er det lidt mere velmenende, sådan som jeg har været snart. Ja, det er sådan noget, det der sker der. Så starter brevet rigtigt i kapitel 18, eller i vers 18 i kapitel 1. Og der går det søde ret hurtigt af brevet. Fordi i vers 18 står der: for Guds fred åbenbaredes fra himlen over al ugydelighed og uretfærdighed hos mennesker. Og så er scenen lidt ligesom sat for den næste del, som handler om, at, at vi mennesker, hvad enten vi er jøder eller vi er noget andet, har gjort oprør mod Gud. Og den måde, vi lever på, ikke fortjener andet end Guds fred, og at vi bliver udskrevet i jorden. Det er, hvad vi har fortjent. Det fortsætter så indtil kapitel 3, vers 21. Og så kommer der 11 vers fra kapitel 3, vers 21 til kapitel 3, vers 31. En vending i brevet. Fordi at, hvis jeg lige læser kapitel 3, vers 21, så står der: men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Vi havde fortjent at få Guds fred over os.
23.
Liv, som vi har levet. Og den måde, vi er på over for Gud, fortjener ikke andet. Men gennem Jesus, gennem han død på korset, så har vi mulighed for at blive retfærdige. Vi har mulighed for, at den dom, vi havde fortjent, lad den gå over på Jesus. Og derved få et fællesskab med Gud i al evighed. Og En af de ting, der står i vers 21, er, at det her, det er noget, der ikke bare er sket med Jesus, men det faktisk var bevidnet af loven og profeterne. Altså, det er noget, som dem, der skrev de jødiske tekster, som vi i dag kalder Gamle Testamente, allerede havde med, at man bliver retfærdig gennem tro på Jesus. Og så er det måske, at der er en eller anden i forsamlingen, som kender de jødiske tekster ret godt, og er en god jøde, som rækker her hånden op og siger, at alt det her, det står der overhovedet ikke i vores tekster, i loven og profeterne. Det er noget, der lige er kommet. Derfor bliver Paulus nødt til lige at gå tilbage og kigge på, hvad der egentlig står, og forklare, hvordan ja, det står i Bibelen, eller i det gamle testamente. Det gør han både for, at det gør han af flere grunde, men det gør han også fordi, at det er vigtigt for Paulus, at den jødiske Gud, den Gud, som det jødiske folk har fulgt, at det er det samme, som også handler gennem Jesus. At den frelse, som jøderne har fået, det som jøderne, den Gud, som jøderne har fulgt, det er ham, som også vil frelse hele verden. Og det vil han gennem Jesus. Men det har ikke kun været hans plan, at han lige nu fik den idé. Jeg kan egentlig godt frelse hele verden, i stedet for at bare frelse et klart. Hans plan har hele tiden været at frelse hele verden. Han har bare brugt et folk til at til at vise sig til alle de andre igennem. Og det har været Israels rolle. Det tror jeg er noget, der har været et problem på begge sider. Både jøder, der har tænkt, at vores Gud, det er vores Gud, han er en, der tjener vores interesser primært, så derfor er det ikke en Gud, vi vil dele med andre. Der har også været på dem, der har været ikke-jøder, der har tænkt, at hvorfor skal de overhovedet beskæftige os så også med jødernes Gud, fordi det er deres Gud, og det handler om dem. Men det Paulus, han vil her, det er at sige, at den Gud, som jøderne har fulgt, det er den eneste sande Gud. Det er den Gud, der har skabt verden. Så har mennesker gjort oprør mod ham. Men han åbenbarer sig til et folk, og gennem det folk har han vist sig for hele verden. Derfor er det vigtigt for Paulus, at det gamle testamente også hænger sammen med de ting, som er sket med Jesus. Og derfor er det vigtigt, og er det her, som jeg kalder et skriftbevis med i ordet. Og det er egentlig, hvad kapitel 4 er. Det siger nogenlunde det samme, som der står i kapitel 3, vers 21-31. Men ud fra det gamle testamente, og ikke så meget ud fra Jesus. Ja. Så synes jeg, at vi skal se, hvad der så står her i kapitel 4. Så det læser jeg faktisk. Hvad skal vi da sige om Abraham, vores folks stamfader? Hvad opnåede han? Hvis det var af gerninger, Abraham blev gjort retfærdig, har han noget at være stolt over, dog ikke over for Gud. For hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Den, der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdighed. Ham regnes hans tro til retfærdighed. Sådan priser David også det menneske salige, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner synd. Gælder denne salige prisning nu kun de omskårne, eller også de uomskårne? Vi siger jo, troen blev regnet Abraham til retfærdighed. Hvordan blev den tilregnet ham? Efter at han var blevet omskåret, eller mens han endnu var uomskåret? Ikke som omskåret, men som uomskåret. Omskærelsen fik han som et tegn og som et sejl på den retfærdighed ved tro, som han havde, inden han blev omskåret. For at han skulle være fader til alle de uomskårne, som tror, for at retfærdighed også skal tilregnes dem. Men han blev også fader til de omskårne, når de ikke kun har omskærelsen, men også går i sporene af den tro, som vor fader Abraham havde, før han blev omskåret. For det var ikke ved loven, at Abraham eller hans efterkommere fik løftet om at skulle arve verden, men med retfærdighed af tro. Hvis det er dem, som har loven, der er arvinger, er troen gjort til intet og løftet sat ud af kraft. For loven fremkalder vrede, men hvor der ingen lov er, er der heller ingen overtrædelse. Derfor var det at tro, for at det kunne være af noget, så at løftet kunne stå fast for alle hans efterkommere. Ikke kun dem, som har loven, men også dem, som har Abrahams tro. Han er fader til os alle, sådan som der står skrevet. Jeg går da til fader til mange folkeslag. Fader over for Gud, som han troede på. Gud, som gør de dødende levende, og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Med håb imod håb troede han, at han skulle blive fader til en mængde folkeslag, som det var sagt ham. Så mange skal dine efterkommere blive. Og uden at blive svag i troen, så han, at hans krop allerede var uden livskraft. Han var næsten 100 år gammel, og at Saras moderliv var død. Og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren, og var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Og derfor blev det regnet ham til retfærdighed. Men ikke for hans skyld alene står der skrevet, at det blev tilregnet ham. Det gælder også os, som det skal tilregnes os. Os, som tror på Gud, der oprejste Jesus, vor Herre, fra de døde. Ham, som blev givet hen for vores overtrædelser og blev oprejst til retfærdighed for os. Ja. Paulus han bruger her primært Abraham som eksempel. Han har også en lille tilføjelse omkring David. Og det gør han, fordi at Abraham hos jøderne blev lidt betragtet som, som det gode eksempel på, hvordan en jøde, en god jøde er. Han blev betragtet som sådan der prototypen på den jødiske retfærdighed. Og det, som jøderne mente gjorde, at Abraham var retfærdig, det var, at han var en, der gjorde noget som nogen. Det er ikke noget, jeg har beskæftet så meget med, så jeg ved ikke helt, hvad deres argumentation var. Men i hvert fald, så passer den ikke så godt overens med, hvad Paulus lige har skrevet om, hvad der gør et menneske retfærdigt. Han har skrevet, at gerninger overhovedet ikke gør sig retfærdige, men at de kun kan blive det gennem tro. Derfor vil Paulus også argumentere for, at måden Abraham blev retfærdig på, var gennem tro. Så er det så heldigt, at så kan vi bare gå tilbage til 1. Mosebog og kigge på, hvordan Abraham levede. Om vi sådan føler, at han var et menneske, der gennem hans gerninger gjorde sig retfærdig. Så hvis vi går tilbage til 1. Mosebog, kapitel 12, så går vi lige meget hurtigt igennem det, og måske kan ikke helt finde med, fordi det kommer til at gå lidt stærkt, men der sker det, at Abraham, eller Gud siger til Abraham, at du skal gå hen til det her land, som jeg vil give dig. Abraham kommer hen til landet, siger tak til Gud. Noget af det første, han gør, efter at sige tak, det er, at så tager han sig væk fra det her land, som han lige har gået. Først til et sted i Sydlandet, som nok er en del af det, men meget hurtigt videre, og han ender i Egypten. I Egypten sker der så det, at fordi at han er bange for, at Egyptens farve vil slå ham ihjel for at stjæle hans kone, så starter han med at lyve om, at hans kone er hans søster i stedet for. Og det er ikke så godt, så det bliver farve også lidt sur over. Så kommer han tilbage igen, men så kan hans del af familien ikke rigtig enes med hans nervøs del af familien, så de må skille sig ad. Så går han i krig, og slår en masse mennesker igen. Så kommer vi over i kapitel 15, hvor at Gud laver en pagt og en aftale med Abraham. Der er han egentlig ikke så meget aktiv, men han siger i hvert fald tak. Det er så meget pænt gjort. Blandt andet lover Gud ham, at han skal få en stor slægt. Abraham stod ikke helt på, at Gud vil give ham det, så i stedet for at gøre det med sin kone, så laver han et plan med sin trælkvinde i kapitel 16. Indtil videre synes jeg ikke, at han har opført sig sådan mega pænt. og det er sådan, ikke fordi, at det bliver værre og værre, men jeg synes virkelig ikke, at jeg ser nogen ting, hvor jeg tænker, der gik det virkelig godt. Altså en af de ting, at man virkelig priser Abraham for at gøre, det er for at forsøge at slå sin søn ihjel. Det var Gud, der sagde det til ham, men det er heller ikke sådan en gerne, der i sig selv vidner om mennesker, der sådan gør nogle vildt gode ting. Jeg tror, at det, som Abraham, og det tror Paulus også, kunne, og som gjorde, at han et eksempel værd, det er det, der sker i kapitel 15 i 1. Mosebog. Kapitel 15, vers 6. Efter at Gud har sagt, at Abraham, Gud har lovet Abraham, at han skal få en stor slægt, så står der, Abraham troede Herren, og han regnede ham til retfærdighed. det var egentlig ikke noget, som Abraham havde nemt ved at tro. Det ser vi allerede i kapitlet efter, hvor at, at han prøver at hjælpe Gud lidt på vej. Men alligevel, så stolede han på Gud. Og det var det, som gjorde, at Gud udvalgte ham. At han kunne det. Jeg har læst min forberedelse et billede, som jeg synes beskriver troen rigtig godt. Det var et billede af en ring, hvor at troen, det er ringen, og så er der sådan en ædelsten i den her ring i midten. Og selve ringen er ikke nogen værdi i sig selv. Den er kun, har kun en værdi, fordi den omklammer den her ædelsten. Og på samme måde har vores tro ikke en værdi i os selv, eller i sig selv. Det er ikke noget, som vi sådan kan prise af, altså at vi kan tro på noget, fordi man kan tro på så mange ting. Det, der er vigtigt, det er, at det, vi tror på, det har en værdi. Og Abraham, han troede på Gud. Troede på, at Gud ville ham det godt. Og derfor var hans tro værdifuld. Og på samme måde, det vi tro på går som tro på, at det, Jesus gjorde for os der, vil gøre os godt. Og på den måde, bliver vores tro en, som er værd at følge. Ja. Så kommer vi. Ja, det er det, som nogenlunde vers 1-5. Vers 6-8, det er så der, hvor David kommer ind i billedet med en til en af hans salmer. Og den vil jeg ikke gå så meget ind i. Jeg tror lidt, at den er der for at vise, at det her, det handler ikke kun om, at Abraham, eller at Paulus vil vise, at det ikke kun er Abraham, der har den her tro, men at det egentlig findes også andre steder i Bibelen. Så kommer vi til kapitel 9. Jeg tror nok, jeg startede med at sige noget om, at jeg føler, at der er en rytme i det her kapitel. Og det er sådan her, at man begynder at mærke rytmen. Fordi i vers 1-2 stykker, der kommer den første som tanker om, hvordan man bliver retfærdig. Nemlig gennem gerninger. Eller den første tanke er, at vi bliver retfærdige gennem tro. Men så sniger mennesket sig op i, og kommer alle de her undskyldninger, som han gerne vil tilbagevise Paulus. For det første er der nogen, der siger, at vi bliver frelst gennem gerninger. Derefter så kommer vi så her til vers 9. Og så hører vi nogen til at sige, at det er ikke frelst gennem omskærelsen. Og lidt senere kommer vi så til noget andet. Alle ting, som er sådan nogle ting, vi selv gør som mennesker. Fordi jeg tror, at der ligger lidt noget i os mennesker. At også selvom vi har hørt, at vi bliver frelst gennem tro, og vi skal tro på Gud, og det Jesus har gjort for os, det er nok. Så er der bare en lyst og et eller andet i os mennesker, der siger, at vi rigtig gerne vil have en eller anden ære. At vi rigtig gerne vil have, at vi har en del i, at det er os selv, der gør noget for at blive frelst. Og det er lidt det, der kommer igennem det her kapitel et par gange. En eller anden tanke omkring noget nyt, som vi kan gøre, som vi kan have en del af, for at få frelsen. Først var det gerninger, Nu bliver det så omskæret, fordi det var noget, som jøderne gik meget op i. Jeg tror også, kan det også lige så meget være, at vi holder fast i vores religiøse livsstil. Det, at vi læser Bibelen, beder lidt bønder en gang imellem, går i kirke, kommer her i Bibelen. At det kan være sådan, det vi holder fast i, og så er vi kristne. Eller bare det, at vi har en del af sådan en rigtig gruppe mennesker, fordi alle de andre i den her gruppe kalder sig kristne, så kan jeg også godt kalde mig kristen. Eller det, at jeg kommer her i EU, og så har jeg nogle opgaver, som jeg gør, og hvis jeg ikke gør de her opgaver, jeg ved ikke, om bilen falder sammen, men så mangler der noget i EU, så mangler der lidt noget i Guds rige, så fordi jeg gør de her opgaver, så synes Gud rigtig godt om mig, og så er jeg en kristen. Og det er måske ikke noget, der er så tydeligt for en, det er det, man tænker, men jeg tror bare, at man lægger sin ære og sin tro lidt i, at de her ting, det er noget, der hjælper til på ens tro. Noget, der lidt hjælper på, at jeg tror, det er bedre. Og det er også det, der sker lidt i det her kapitel, at der er nogle små ting, som hele tiden kommer op, som er noget, som, hvor der er en eller anden, der siger, det er jo Paulus, men en eller anden modstand, der siger, at hjælper det ikke at gøre det her? Hjælper det ikke at gøre det her? Men som I ser, så tilbageviser Paulus det hver gang med at sige, at det, der betyder noget, det er troen på Gud. Og det sker her omkring omskærelsen, hvor der er snit, der står, at gælder den her salige prisning, de her løfter Gud har givet, gælder de ikke kun, hvis man omskærer sig. Men det tilbageviser Paulus først som historisk meget enkelt ved at sige, at troen blev regnet Abraham til retfærdighed. Det har vi lige læst i 1. Mosebog, kapitel 15, vers 6. Hvordan blev den tilregnet ham? Efter han var blevet omskåret, eller mens han endnu var uomskåret? Nu behøver vi ikke bladre om tilbage igen til 1. Mosebog. Men det her med, at Abraham får retfærdigheden, at Gud giver Abraham en løfte, som Abraham tog på, det sker her i kapitel 15. Omskærelsen kommer først i kapitel 17. Så det, Paulus egentlig gør, det er lidt argumenteret for, at kapitel 15 kommer før kapitel 17. Eller også, jeg hørte et andet sted, jeg kan ikke helt se det i Bibelen selv, men at der går 14 år, fra han får troen, fra han, ja, Gud giver ham troen, til han bliver omskåret.
Så Ismael argumentet for det. Ismael var 14 år gammel, da han blev omskåret.
Ja, det er nok der.
Det er Ismael,
der
argumentet for det.
Ja. Men der, han bliver jo ikke egentlig rigtig. Kapitel 15 er egentlig før Ismael bliver født, så. Ja. Men det er nok der, 14 år.
16 til 19.
Hvad?
16 til 17 eller sådan noget. Med omskåret. Så der går noget tid der. Mm.
Men det vil sige, at da Gud giver Abraham troen, der var han altså ikke omskåret endnu. Så derfor har omskærelsen ikke direkte noget med hans tro at gøre, fordi at Abraham troede altså også på Gud i de her år, der går inden han bliver omskåret. Så begynder Paulus så at forklare i vers 11, hvad omskærelsen så er. omskærelsen fik Abraham som et tegn og som et sejl på den retfærdighed ved tro, han havde. Et sejl kan være flere ting, men som klassisk så er det sådan, at man sender et brev, og så har man en eller anden voksklat, og så trykker man med et stempel et eller andet billede ind i det her voks, så alle kan se, at nu det er mit billede, der er på det her brev. Så derfor tilhører det, der står inde i brevet, det tilhører mig. Det er noget, som jeg har sagt god for rigtigt. På samme måde er omskærelsen et sejl fra Gud om, at, at det, at Abraham omskærer sig, så kan han se, så kan han vide sig sikker på, at den tro, han har, den kommer fra Gud. Der er også eksempler på andre sejl i det nye testamente, som vi nu skal kigge lidt hurtigt på. For det første er det i Johannes evangeliet kapitel 6, vers 27. Hvor at der står egentlig vers 27b. Ej, vi tager bare ud. Arbejde ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv. Den, som menneskesønnen vil give jer, altså den, som Jesus, vi får Jesus. For ham, altså Jesus, har faderen Gud selv sat sit sejl på. Formentlig refereres der til dåben her, at da Jesus han bliver døbt, så gennem dåben, og meget direkte gennem, at der kommer en due, og gennem, at Gud siger, at det her er min søn, så sætter Gud et sejl på Jesus og viser, at Jesus er hans søn, og viser, ja, at Jesus er værd at høre på. Et andet eksempel på et sejl, det er i Efeserbrevet kapitel 1, vers 13. Hvor der står, i ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjævelsen hellig ånd. Altså vi som kristne har ligesom, at Abraham fik et sejl gennem omskærelsen, og vi har også fået et sejl gennem det, at vi har fået hellig ånd, som meget direkte gennem, at vi har Gud i os, lære, hvad det vil sige, at have fællesskab med Gud, hvad det vil sige at være tæt på Gud. Vi får en forsmag på, hvad det vil sige at være sammen med Gud. Og gennem det, så har vi et sejl på, altså vi har en forsikring om, at vi tror på Gud. De her tre ting, de er ikke sådan helt identiske i, hvad de betyder for de forskellige mennesker, der får dem. Men de har alle sammen det til fælles, at de alle sammen er sejl. Og at troen på Gud faktisk også alle sammen er det, som de er sejl for. At de alle sammen videre så den person sikker på, altså ja, den person, der får deres sejl, sikker på, at han har troen på Gud. derudover symboliserer det så måske også lidt noget forskelligt, fordi at omskærelsens sejl, eller ja, omskærelsen også symboliserer noget, som ja, befolkningsmæssigt, at vi stiller den samme folk, som de andre ting måske ikke gør. Men det, som i hvert fald er vigtigt med at vise, at det her omskærelsen kun er et tegn, kun er et sejl, er, at det her det, er afhængigt af troen. At det er troen, der gør en forskel for det menneske, og ikke det, at han er blevet omskåret. Det følger kun af, at han har troen. Og derfor siger Paulus så også, efter han så siger, at fordi at Abraham var uomskåret, da han fik troen, så er han både troens far for de uomskårene, men det han så blev omskåret senere, det gør så også, at han så også er troens far for de omskårene, hvis de så vel at mærke tror, og så de omskårene. Så kommer vi til igen, at der er et eller andet, der siger, at okay, det er ikke mine gerninger, der gør mig retfærdig. Det er heller ikke omskærelsen, der gør mig retfærdig. Måske ikke loven gør mig retfærdig. Så derfor bliver Paulus så nødt til os at give endnu et sprog, så det her menneske, der virkelig gerne vil gøre sig selv frelst, prøver at hænge sig fast i. Udover det, så sker der også lidt det, men her fra vers 13 af, at han lidt, fordi det er sådan lidt det samme, han siger igen, bare lidt med nogle andre ord. Så derfor kommer billedet om, at det Gud han har lovet os, det er, at vi får lov til at arve hele verden også hen. Men det så kommer til at handle om, det er så arven, det Gud vil give os. Arver vi det gennem loven, gennem at overholde loven, eller gør vi det gennem tro? Og igen, så starter Paulus sådan lidt med at have et sådan historisk argument. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg laver det. Ja, det står ikke så klart, men det er sådan lidt i vers 13, fordi at når den så argumenterer for, at loven var det, som gør folk retfærdige, så er det sådan meget den lov, som Gud gav til Moses, som han tænker på, eller de tænker på. Men igen, så det han siger, det kommer lidt i lyset af, at det Paulus hele tiden vender tilbage til, det er 1. Mosebog, kapitel 15, hvor Gud giver et løftet til Abraham, om han skal arve i verden, om han skal få en stor slægt. Og det sker altså før, at den her lov, den bliver indstiftet helt om i anden Mosebog. Så derfor var det ikke ved loven, at Abraham fik løftet om arve. Det var en tron. Så går Paulus videre til at snakke lidt om, at lovens natur heller ikke er noget for sådan passer med Guds natur, vil jeg sige det. For det værste, hvis vi kigger på vers 14, så ligger der lidt i, at hvis der er en lov, så er der også noget, man skal gøre, noget, man skal overholde. Så derfor, hvis der er lov, og hvis man bliver frelst gennem lov, så bliver man egentlig frelst gennem gerningen. Og der tror ikke en gerning i sig selv, men egentlig det er bare noget, som man holder sig til. Så hvis man bliver frelst gennem loven, så er troen lidt gjort til ikke noget, og helt sat ud af kraft. Det er lidt at gå tilbage til de argumenter, der var sådan i starten af kapitlet. Desuden siger han så også i vers 15, at lovens natur fremkalder vrede. Når vi har lov her, eller bare regler, som i vores land, så det, der opholder dem, det er jo, at hvis der er nogen, der ikke overholder de her love, så kommer der en straf. Så er der en eller anden konsekvens ved det. Og på den måde er det en del af lovens natur, at der er en eller anden vrede, som er en del af det. Der er noget, som man vil undgå ved at overholde loven. Derfor, hvis vi gennem at overholde loven kommer ind i Guds rige, så har vi gjort det gennem en frygt, altså gennem noget, som i natur indeholder noget vrede, som vi har frygtet. Og på den måde er vi allerede ret overbevist om, at hvis det er den måde, vi kommer ind i Guds rige, så vil Guds rige også være præget af frygt, fordi vi har opnået det gennem en frygt på en eller anden måde. Men sådan er Guds rige ikke. Guds rige handler om tillid. Det handler om kærlighed. Derfor, at den måde, vi opnår Guds rige på, skal det også være på en måde, som indeholder tillid, og som indeholder kærlighed. Og derfor tror jeg ikke, at man på nogen måde, gennem at overholde en lov, vil opnå Guds rige, fordi at det simpelthen ikke passer med Guds natur, lovens natur. Så derfor, og det er lidt det, der er argumentet for, at loven kan simpelthen ikke være en vej til frelse. Fordi så vil det, vi opnår gennem det, vil være præget af den vrede, som er en del af loven. Og det betyder så ikke, at loven ikke har ikke bliver brugt. Det ser vi. Det er meget godt. I vers kapitel 3, vers 20, hvor der netop står, det der kommer ved lov, er jo syndsgældelse. Altså, gennem loven, hvad enten det er den lov, vi læser i Bibelen i de 10 bud, eller den lov, vores forældre har sat for os, eller den danske lov, så ser vi, at der er noget, vi ikke kan overholde, at verden ikke er perfekt. Vi ser den vrede, som det indeholder, og den frygt, der er ved det hele. Og fordi vi mærker, at der er noget, der er forkert i det her, så er det så, at vi på en eller anden måde får mulighed for at søge hen til Gud, og søge hen til ja, den tro og den tillid og den kærlighed, vi kan få med Gud, og som er det, som ja, vi skal frelses til. Nu er der egentlig 10 vers nu. Men jeg tror egentlig, at jeg ikke vil stoppe her, men lidt vil jeg opsummere nu, fordi jeg føler lidt. Egentlig nu det begynder at blive lidt mere sjovt og hyggeligt. Men det, der lidt står i de sidste 10 vers, hænger meget, meget sammen med det, som jeg allerede har været igennem på. Det er en beskrivelse af, at Abraham, den måde, han blev retfærdiggjort på, det var gennem hans tro. Hans tro på, ja, på Gud, på at de løfter, Gud havde givet til ham, at Gud ville holde dem. Han blev ikke retfærdiggjort på noget, han selv gjorde, eller noget, han selv var. Og på samme måde bliver vi det heller ikke. På den samme måde kan vi sætte vores stolthed til noget, som vi er, eller noget, som vi gør, og tro, at det giver os en eller anden fordel overfor Gud. Det eneste, på en eller anden måde, vi kan sætte vores lid til, det er, at Jesus vil gå det for os. Og det var det, som Abraham i essensen havde forstået, at han var nødt til at sætte sin lid til Gud. Og derfor er Abraham et forbillede for os. En anden ting, jeg her til allerede sidst også vil komme ind på, og som har talt lidt til mig i arbejdet med den her tekst. Det er lidt, at Paulus gør lidt grin med den måde, som lederen læser Bibelen på. Eller han udstiller i hvert fald lidt den måde, vi ser den vigtigste person, tror jeg, for rigtig, rigtig mange jøder, har de sådan fuldstændig forstået forkert. Det kom bare til at slå mig, hvordan læser jeg dem? Hvordan læser jeg de tekster, som Gud han har givet til mig? For jeg tror, det som jøderne grunden til, at det er lidt gik galt med at læse Bibelen, det havde på en eller anden måde havde sket en anden proces, så at den her jøde, der nu lever på Jesu tid, han har nogenlunde styr på, hvem Abraham er. Han har nogenlunde styr på, hvordan Abrahams forhold til Gud er. Så derfor læser han Bibelen på den måde. Han ved, at Abraham blev gjort retfærdig gennem hans gerninger. Så derfor er det det, han ser i Bibelen, det han ser, når han læser historien om Abraham. Og på en eller anden måde åbner han sig ikke rigtig helt op for, hvad Gud vil sige til ham gennem de her ord. Og på den samme måde tror jeg måske også nogle gange, at jeg er rigtig meget påvirket af ting, som måske ting, som jeg har læst, måske ting, som jeg har fået at vide mine forældre, eller andre kloge mennesker. Nogle af tingene har jeg måske bare misforstået, og så fået en eller anden tanke ind i hovedet. Men i hvert fald så bærer jeg altid noget af mig selv med ind i, hvad jeg læser i Bibelen. Og jeg tror i hvert fald for mig, kan jeg rigtig godt lide, når jeg læser nogle ting, og når jeg tænker på Gud. At tingene så passer med den lille kasse, jeg har lagt ud ned i. Altså jeg har en tanke om, hvad Gud er, og det har vi alle sammen. Og det skal vi have. Problemet er bare, at vores tanker om Gud, det passer ned i en kasse, fordi det er det, vi kan overskue. Gud, han er meget, meget større. Så derfor, lige meget hvor kloge vi er, og hvor meget I har studeret, så kommer jeres tanker om Gud aldrig til at stemme overens med virkeligheden. Eller med, hvordan Gud virkelig er. Og det er der ikke noget forkert i. Sådan er det bare. Det er bare vigtigt, at når vi så beskæftiger os med Gud, når vi beskæftiger os med Bibelen, at vi husker det. At vi ikke vil prøve at få Bibelen og få det, vi læser, til at passe ind i den kasse af Gud, som vi har. Men at vi åbner os op for, at Gud kan tage nye ting ind i vores liv. At Gud kan give os en eller anden ny erkendelse omkring ham. Det tror jeg, at vi gør gennem at læse Bibelen i bøn. Gennem at lide det, vi læser Bibelen over til Gud og lade ham tale til os. Jeg tror, vi gør det gennem at læse Bibelen sammen med andre mennesker. Fordi at andre mennesker, vi har en eller anden kasse end Gud. Og måske er der nogle særlige ting, som ikke lige er i vores kasse. Og derfor kan vi lære nogle ting om det. Det vigtige er i hvert fald, at vi bare ikke som jøderne lidt tror, at vi har regnet den helt ud. At vi har styr på det hele. Fordi det har vi ikke. Derfor tror jeg, at man lidt også, når man læser den her tekst, skal overveje, hvordan læser jeg i den? Hvordan læser jeg de ting, som Gud fortæller mig om sig? Og overveje det. Jeg tror, at jeg vil slutte det, jeg har sagt her med at bede. Kære far, tak fordi, at du ikke har givet op omkring os. Tak fordi, at selvom at vi har gjort oprør mod Gud, mod dig, og selvom vi hele tiden og stadig fortsat prøver at gøre oprør mod dig, at så slipper du os ikke. Tak fordi, at du fortsat arbejder på at holde os indtil dig. Tak fordi, at du viste dig for Abraham. Tak fordi, at du viste ham, at han havde brug for at tro på dig, at han havde brug for at have tillid til dig. Og tak fordi, at du har givet Abraham som eksempel for os på, hvordan sand tro er. Jeg beder om, at det må være noget, som, som kan hjælpe os til at huske på, at lige meget du gerne vil have indflydelse på vores frelse, så kan vi ikke. Det eneste, vi kan, det er at klamre os til dig. Klamre os til, hvad du gjorde gennem Jesus på korset. Og have tillid til, at det er det bedste for os, hvis vi gør det. Jeg beder om, at du hjælper os med det. Så beder jeg om, at du bare må hjælpe os til at bruge tid sammen med dig. Bruge tid på at lære om dig gennem at læse Bibelen. Og jeg beder om, at du må hjælpe os til ikke at læse Bibelen lukket inden for vores egen lille kasse. Men at når vi læser Bibelen, at vi åbner os op for, at du taler til os.
Ja, tak. Er der nogle spørgsmål?
Jeg tror på en kommentar. Må man lige kommentar? Det var bare i forhold til det der med Abraham og hans tro, og det her med, at han også tvivlede på. Og så stod det mig bare over i... ja, i vers 20, hvor der står, og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Og det stod mig bare det her med, at jo, han tvivlede, men det var ikke i vantro. Altså, han ville gerne tro, men han tvivlede, fordi han er menneske, og det er svært. Men han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte, men han blev stærkt styrket i troen, og gav Gud æren, og var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, han har så magt til.
Hvor stod det?
Det var kapitel 4, og 20-21. At man kan også godt være overbevist om, Gud har magt til at gøre det, han har lovet. Jeg kan overhovedet ikke se det lige nu, og jeg tvivler på det i mit hjerte. Men jeg er overbevist om, at Gud han kan det, han har lovet. På en eller anden måde. Og så ville tro det, også selvom at man bliver svært.
Hmm.
Og man kan tvivle.
Tvivle på en vantro.
Ja, det slog mig bare lige i forhold til.
Det er en rigtig god sætning.
Nogle gange forstår jeg virkelig ikke, hvorfor at Abraham bliver prist så meget for hans tro. Fordi når man læser, hvad der står om ham, så virker det virkelig til, at han har store problemer med at tro på Gud. Men det viser så også bare over for mig, at en stærk tro indeholder altså også tvivl. At der bare aldrig er nogen mennesker, der kommer ud over det. Og at selvom man har en stærk tro, så er det også hårdt, når man kommer i rigtig mange problemer. Det fungerer bare ikke altid helt så godt. Så det er egentlig også det, du trøst. At når mit liv ikke er perfekt, så kan jeg se, hvad jeg er. Så jeg, selvom han havde en stærk tro, så var det heller ikke. Kører det heller ikke på skinner.
Det er egentlig også bare en kommentar, det er fordi, du sagde, at når jøderne læser Bibelen, og det irriterer mig lidt, fordi når jeg tænker Bibelen, så tænker jeg på den her bog. Og den her bog har jøderne aldrig nogensinde læst i, og de kommer de heller aldrig nogensinde til, medmindre de kommenterer. Altså, det skaber bare nogle irriterende associationer op i mit hoved, fordi altså, jødernes Bibel hedder jo noget andet, som jeg glemt. Nej, det er kun en del af det. Det er kun musikeren, der er med til Bibelen.
Den hedder Tanakken.
Altså det er bare sådan en, det er måske også bare en opfordring til, for ikke at skabe der andre forkerte associationer i fremtiden, og så ligesom, så kunne man sige, to regner i stedet for, eller?
Ja.
Det er bare fordi, ja, det irriterer mig lidt. Og det er ikke kritik, det er bare fordi, det skaber associationer op i mit hoved, som jo er forkert på en eller anden måde.
Og man kan sige, at Toran, jødernes skrifter, er helt enige i, kigger frem mod Jesus, så derfor er de ikke helt fuldkomne, uden at historien om Jesus er med. Men samtidig vil jeg så også mene, at Paulus' argument er lidt, at det der står i deres skrifter, det er egentlig det samme budskab som det der står i Bibelen. Så derfor burde det være nok for lidt at få dem frelst. Og det er jeg også helt sikker på, at der er mange, der er blevet frelst af bare at læse de her skrifter. Og det er derfor, jeg lidt måske også selv blander dem sammen, fordi at hans argument lidt er, at det hele hænger så meget sammen.
Det er rigtigt. Det gør det også for os, men ikke for en jøde, altså. De venter stadig på
Messias. Ikke for en jøde.
Ja. Det tror jeg var en tanke, jeg sådan tænkte over, når det du sagde omkring Abraham egentlig ikke er en bedste eksempel på troen. Hvad gør det i vores bekymrelse og vores måde at håndtere mennesker, som lever en anden ledes måde, det, som egentlig tænker at Bibelens standard? At hvis Abraham egentlig han havde et mål at tro, i praksis var han ret lille til at udføre det. Hvordan skal vi så... Det er ikke en færdig spørgsmål, det er sådan en tanke, jeg tænker, vi kan gå videre med. Ikke at vi skal omformulere Bibelens standarder, men interessant at se David og Abraham som nogle skider, der ikke er i forhold til Bibelens standarder, men alligevel nogen, som blev sat som standarder for tro. Mm. Også selvom de fejler gevaldigt i handling.
Både handling og lov, at det blev faktisk
det. Hvad siger du, Benjamin?
Ikke
noget.
Du må
godt
sige det.
Jo, det vil sige
det. Jeg tænkte bare, at det var både handling og lov, de blev faktisk.
Ja. Altså, de kiksede i alt. Fuldstændig. Det de selv gjorde. Men det... som gjorde dem værd at kigge på, det er, at de holdt sig til Gud. Og jeg tror helt sikkert, eller i hvert fald, at nogle gange tror jeg måske, at jeg kigger på nogle mennesker og på deres liv og tænker, at sådan som vi lever, så kan Gud altså ikke være tæt på dem.
Eller også kan de ikke være optaget af Gud.
Ja. Men det tror jeg bare ikke, at jeg kan tillade mig at dømme omkring nogle mennesker. I hvert fald uden at have lært dem at kende og hørt deres tanker. Det er ikke kun det, de gør, som viser, om de følger Gud. Det er, hvad der er i deres hjerte. Ikke at det på ingen måde, altså vores gerninger, det at vi får Helligånden, har helt klart indflydelse på vores liv. Så der, og jeg tror også, at når vi bliver kristne, så har vi en lyst til at leve et liv, hvor vi gør gode ting med andre mennesker. Og det er helt sikkert på Abraham, det er også at, nogle gange lykkes det faktisk så godt. Så derfor tror jeg, at det i hvert fald er vigtigt. Det var vel en ting, jeg har taget med for at se på Abraham og David, er ikke at dømme andre menneskers tro på det, jeg kan se kun. Men ja. Og så arbejde med min egen tro. Og fokusere primært.
Jeg tror, at tanden er
jo
før, at jeg er helt sikker. Og så, det er fordi, i forhold til det her med tro og gerninger, så kom jeg bare lige til at kigge i henvisningen til Jakobsbrevet, kapitel 2.
2, 21.
21, var det også det, du ville sige?
Nej, nej, det var det.
Men det er 2, 21. Yes. Og der snakker han nemlig også om Abraham. Og så siger han, blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger?
Vist.
Da han bragte sin søn Isak som offer på alteret. Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger. Og det var, at gerningerne af hans tro blev fuldkommen. Det synes jeg bare helt vildt. Det forstår jeg bare lige. Ja.
Vigtigt. Ja, oh, det er sådan det, du sagde med ikke dømme andre, og jeg kommer også sådan til at tænke på et rigtig godt citat af en præst, som sagde med, at det er hykleri at fordømme andre for, at de begår andre synder end en selv. Fordi det er med, at så har man ikke øjnene op for, at man sender synder også. I forhold til med tro, og sådan frem og tilbage med tro og stor tro og lille tro, og der kommer bare sådan til at tænke på, at på samme tid, midt i at Jesus han er det menneske, som har allermest forståelse for vores svaghed. Så er Jesus netop også det menneske, som bare... Altså det er noget, det hvor han kan undre sig allermest over, enten hvor stor eller hvor lille tro vi har. Synes jeg, der står sådan flere steder, at han undrer sig over, hvor stor en tro den her person havde, eller hvor lille tro den person havde. Altså, hvad er det, der ligger i trosbegrebet? Altså det er sådan utroligt komplekst på en eller anden måde, og så alligevel så virker det sådan... Altså det burde være sådan ret simpelt, og det er sådan... Det med, at Gud har en eller anden form for, eller Jesus har en eller anden form for forventning om os, at vi må have en eller anden form for tro ud for de ting, vi ser. På samme tid med, at tro er en gave. Og det er noget, vi så ser. Hvorfor gør det endnu mere forvirrende?
Men ofte er det også sådan lidt, tror jeg, føler jeg nogle gange, når Jesus siger det, at dem, som man sådan siger, har en stor tro, jeg tror blandt andet, det er de der romerske soldater, ikke? Det er dem, man ikke helt regner med, har det. Og når det er folk, der har en lille tro, det er ofte hans disciple. Så derfor tror jeg også, at vi nogle gange, altså jeg har helt sikkert blandt min bekendtskreds, altså kan sådan pege ud, hvem jeg synes selv har en stor tro, og hvem jeg synes har en lidt mindre tro, at det er helt omvendt.
Ja, så tror jeg, vi har en kort historie 2, som